สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Union of Their Dreams Power Hope and Struggle in Cesar Chavez Farm Worker Movement เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงสารคดีของมิเรียมพาวเวลที่สำรวจการเติบโตการต่อสู้และความเปราะบางของขบวนการ United Farm Workers California หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องเซซาร์ชาเวซในฐานะวีรบุรุษผู้โดดเดี่ยวแต่ย้ายจุดสนใจไปยังคนทำงานระดับแนวหน้าหลายคนเพื่อให้เห็นว่าขบวนการนี้เกิดจากแรงร่วมมือของแรงงานผู้นำท้องถิ่นนักจัดตั้งและพันธมิตรจากศาสนาและชุมชนอย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทบทวนภาพจำที่ง่ายเกินไปเกี่ยวกับชาเวสและอธิบายว่าความสำเร็จของสหภาพเกิดจากทั้งอุดมการณ์วินัยการสื่อสารสาธารณะและการเสียสละของผู้คนจำนวนมากพร้อมกันขณะเดียวกันหนังสือยังชี้ให้เห็นรอยร้าวภายในความขัดแย้งเรื่องอำนาจและช่วงเวลาที่ขบวนการเริ่มเสื่อมแรงซึ่งทำให้เรื่องราวมีมิติทางประวัติศาสตร์มากกว่าการยกย่องบุคคลเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการเล่าเรื่องแบบกระจายศูนย์ที่ทำให้ขบวนการแรงงานดูเป็นผลงานของคนจำนวนมากจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการปฏิเสธการเล่าแบบศูนย์กลางบุคคลเพียงคนเดียวเพราะว่าเลือกเล่าผ่านผู้ร่วมขบวนการหลายคนเช่นคนงานภาคสนามนักกฎหมายนักบวชและผู้จัดงานเพื่อแสดงว่าความสำเร็จของ United Farm Workers ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ของชาเวสเพียงลำพังแต่เกิดจากเครือข่ายของคนที่แบกรับงานจริงๆในสนามต่อสู้วิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของขบวนการได้ชัดขึ้นว่าการนัดหยุดงานการคว่ำบาตรและการรณรงค์ต้องอาศัยทักษะต่างกันตั้งแต่การสื่อสารกับสาธารณะไปจนถึงการรักษาวินัยภายในสหภาพการเน้นหลายตัวละครยังทำให้ประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะลดโอกาสที่เรื่องราวจะกลายเป็นตำนานบุคคลและทำให้เห็นต้นทุนของการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น2เซซาร์ชาเวซในฐานะผู้นำที่ทรงพลังแต่ก็ใช้อำนาจผ่านภาพลักษณ์ความศรัทธาและการเสียสละหนังสือไม่ได้ลดทอนบทบาทของชาเวซแต่เสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าเขาเป็นนักพูดที่มีเสน่ห์รู้จักจัดฉากทางการเมืองและใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาคาทอลิกเพื่อสร้างพลังทางศีลธรรมให้การต่อสู้ของแรงงานช่วงการอดอาหารประท้วงถูกอธิบายว่าเป็นทั้งการกระทำส่วนตัวและเครื่องมือสื่อสารสาธารณะซึ่งช่วยย้ำความชอบธรรมของการไม่ใช้ความรุนแรงพาเวลชี้ให้เห็นว่าความศรัทธาและการเสียสละเป็นส่วนหนึ่งของวิธีนำของเขาไม่ใช่เพียงรายละเอียดประกอบแต่มันเป็นกลไกสำคัญที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของขบวนการอย่างไรก็ตามวิธีนำแบบนี้ก็มีด้านกลับกันเพราะเมื่อผู้นำผูกภาพลักษณ์ของสหภาพเข้ากับความเป็นศีลธรรมสูงส่งมากเกินไปมันอาจทำให้การวิจารณ์ภายในยากขึ้นและเปิดทางให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจในภายหลังหนังสือจึงอ่านชาเวซในฐานะทั้งสัญลักษณ์และมนุษย์ที่มีข้อจำกัดประเด็น3พลังของนักจัดตั้งระดับรองและพันธมิตรนอกไร่นาในการทำให้สหภาพเดินหน้าหนึ่งในข้อค้นพบสำคัญของหนังสือคือขบวนการคนงานไร่หุ่นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงงานในไร่นาเท่านั้นแต่ยังอาศัยพันธมิตรและที่มาจากโลกอื่นเช่นองค์กรคริสตจักรนักกฎหมายนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวชุมชนบุคคลอย่างเอลิเซียวมาจิน่าและคริสฮาร์ทไมล์สะท้อนว่าการขยับจากผู้สนับสนุนไปสู่ผู้วางยุทธศาสตร์จริงเป็นสิ่งที่ทำให้สหภาพมีความต่อเนื่องและขยายตัวได้หนังสืออธิบายอย่างมีนัยสำคัญว่าคนเหล่านี้ช่วยรับภาระงานที่มองไม่เห็นเช่นการจัดระเบียบการเจรจาการสื่อสารกับผู้บริโภคและการประสานเครือข่ายสนับสนุนภายนอกผู้อ่านเห็นบทบาทของพวกเขาก็จะเข้าใจว่าคำว่า movement ในชื่อเรื่องไม่ได้เป็นเพียงคำสวยหรูแต่หมายถึงการรวมตัวของความสามารถหลายแบบที่การยกคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเล่ายังทำให้ประวัติศาสตร์ของ UFW ดูเป็นงานร่วมกันของคนธรรมดาที่ตัดสินใจลงมือมากกว่าจะเป็นผลผลิตของผู้นำคนเดียวประเด็น4ชัยชนะของการคว่ำบาตรและการจัดระเบียบจากฐานรากพร้อมบทเรียนเรื่องอำนาจของผู้บริโภคหนังสือให้ความสำคัญกับยุทธวิธีของขบวนการโดยเฉพาะการคว่ำบาตรองุ่นและการระดมสาธารณชนให้มองความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อสินค้าและสภาพแรงงานใหม่เขาบอกแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของ UFWสามารถท้าทายโครงสร้างอำนาจขนาดใหญ่ได้แต่หนังสือก็ไม่ทำให้มันดูง่ายเกินจริงเพราะการระดมเช่นนี้ต้องใช้วินัยสูงการสื่อสารสม่ำเสมอและความพร้อมที่จะรับความเหน็ดเหนื่อยในระยะยาวประเด็นสำคัญคือพาเวลมองยุทธวิธีเหล่านี้เป็นทั้งความสำเร็จทางการเมืองและบทเรียนเชิงสังคมว่าการตัดสินใจซื้อของผู้คนธรรมดาสามารถเป็นการลงคะแนนให้กับรูปแบบแรงงานที่พวกเขายอมรับหรือปฏิเสธได้ในระดับนี้หนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์แรงงานเข้ากับการบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้ายรอยร้าวภายในความเสื่อมของวินัยและคำเตือน ขบวนการที่ประสบความสำเร็จอาจแตกสลายได้อีกมิติที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการไม่หยุดอยู่แค่ช่วงรุ่งโรจน์ของขบวนการแต่พาไปเห็นปัญหาภายในเมื่อสหภาพเริ่มผูกติดกับบุคลิกของชาเวสขึ้นความตึงเครียดระหว่างผู้นำกับสมาชิกความขัดแย้งเรื่องแนวทางและการใช้การควบคุมแบบรวมศูนย์ล้วนทำให้กำลังขององค์กรอ่อนลงพาเวลแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จทางสัญลักษณ์ไม่รับประกันความมั่นคงทางสถาบันการที่ขบวนการเคยยึดหลักว่าคนจัดตั้งคนอื่นได้ก็อาจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยวิธีการที่พึ่งพาเงินและกลไกสื่อสารที่ห่างจากรากฐานมากขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่แค่ในฐานะประวัติศาสตร์ชัยชนะเป็นการศึกษาว่าทำไมการเคลื่อนไหวที่ทรงอิทธิพลจึงเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นเมื่ออุดมคติการใช้อำนาจและความภักดีส่วนบุคคลเริ่มทับซ้อนกันเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักด้านการวิเคราะห์สถาบันมากกว่าการบันทึกเหตุการณ์เรียงตามเวลาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานสังคมแคลิฟอร์เนียประวัติศาสตร์เม็กซิกันอเมริกันและการเมืองของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนโดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านเรื่องเซซาร์ชาเวซแบบไม่ยึดติดกับภาพวีรบุรุษเรียบง่ายผู้สนใจจะได้ทั้งมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และบทเรียนเชิงโครงสร้างว่าขบวนการสังคมต้องพึ่งพาคนหลากหลายชนิดตั้งแต่นักจัดตั้งภาคสนามไปจนถึงพันธมิตรภายนอกและต้องเผชิญข้อจำกัดของอำนาจภายในด้วยจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานอื่นในประเภทเดียวกันคือความพยายามในการกระจายศูนย์กลางของเรื่องไม่ปล่อยให้ชีวประวัติของผู้นำกลบเสียงของสมาชิกระดับรากหญ้าอีกทั้งยังรักษาน้ำเสียงที่รอบคอบตรวจสอบได้และไม่ยกย่องจนเกินจริงเมื่อเทียบกับหนังสือที่มักสร้างตำนานให้ชาเวสเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งความยิ่งใหญ่ของชัยชนะและเงื่อนไขที่ทำให้มันสั่นคลอนได้ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และการคิดเรื่องการจัดตั้งทางสังคมในปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนมิเรียมพาเวล